Qalampirdan gapiramiz. Kecha 12 iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarda Andijon viloyati Asaka tumanidagi 49 yoshli ayolda toshmalar toshgani bu dunyo bo'yicha tarqalayotgan maymun chechagi bo'lishi ham mumkinligi aytilgan xabar tarqaldi. Holat yuzasidan viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi matbuot xizmati izoh berdi. Qayd etilishicha, boshqarma boshlig'i rahbarligida malakali mutaxassislar, xususan infeksionist, toksikolog, terapevt, ko'z-venerolog, allergolog ishtirokida bevosita bemorning o'zi ko'rikdan o'tkazilgan va xabarlar asossiz ekani tasdiqlangan. Xabarga ko'ra, 1973 yilda tug'ilgan X.U. ismli bemor 12 iyun kuni soat 11:07 da Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filiali toksikologiya bo'limiga badaniga toshmalar toshish, tana harorati ko'tarilishi, bezovtalik, nafas bo'g'ilishi, o'ta holsizlik tashxisi bilan yotqizilgan. Qayd etilishicha, bemor yuqori nafas yo'llari yallig'lanishi va bo'yin limfa tugunlari kattalashishi tashxisi bilan 3 kun uyida davolangan. Davolanish davrida u turli dori vositalari, infeksiyalarni qabul qilgan. Oqibatda 2 kun davomida dastlab badallarida, keyin og'iz ichiga ham toshmalar toshgan. Mazkur davrda bemor Asaka tuman tibbiyot birlashmasi yuqumli kasalliklar bo'limiga murojaat qilgan va bir kun davolangan. Ammo ijobiy o'zgarishlar bo'lmagani uchun Andijon filialiga yuborilgan. Ko'rsatilgan muolajalar sabab bemorning umumiy holatida yaxshilanish kuzatildi. Unga reanimatsiya choralari shart emasligi uchun odatiy palatada davolanishni davom ettirmoqda, deyiladi xabarda. Ayolga dori moddalariga allergik reaksiya tashxisi qo'yilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.